globine. Uživo z duhovnikom.
Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. V nocojšnjih globinah bomo razmišljali o glasbi. In v studiju lepo pozdravljam kar tri goste, pater Damjan Ristić, jezuit in pevec, Maša Leskovar, akademska glasbenica, in pa Matej Šoklič, pevec in ustvarjalec sodobne krščanske glasbe. Dober večer vsem.
Dober večer.
Za začetek mogoče čisto kratko, kaj ste nazadnje poslušali v svojem predvajalniku glasbe? Matej?
Jaz sem poslušal mojo novo pesem, ker se pripravljam zdaj na Ritem srca, ki bo 21. maja. Ob tem, v tej priložnosti vabim vse poslušalce in poslušalke seveda, da se pridružijo tudi v živo. Tako da ja, to je bilo to, analiza moje nove pesmi, ja smo dobro posneli in kako bom zdaj to izvedel v živo.
Hvala, Matej, torej poslušanje glasbe iz Ritma srca. Maša?
Ja, jaz pa sem prebirala med Mozartovimi sonatami za klavir, gradivo za svojo učenko. Pa tudi, ker smo pripravili na glasbeni šoli ravno projekt o ženskih skladateljicah, sem se vrgla v sveto Hildegardo, ki je prva ženska skladateljica, vsaj v zahodnem svetu, nepoznana, in me je zelo prevzela znova.
Krasno, klasična glasba. In še Damjan?
Simfonija iz Novega sveta, Antonin Dvoržak v avtu.
Prevladuje klasika. Zdaj le za začetek predstavitev vseh treh gostov, potem pa začnemo s pogovorom.
Pater Damjan Ristić je jezuit, predavatelj in publicist ter duhovnik za mednarodno skupnost v Ljubljani. Je rektor jezuitskega kolegija v Ljubljani ter rektor Narodnega svetišča svetega Jožefa. Študiral je solopetje pri Zlati Ognjanović in se pevsko izpopolnjeval pri Ireni Bar in Alenki Slokar-Bajc. Preden je postal jezuit, je z recitali nastopal v Sloveniji, Nemčiji in na Nizozemskem. Kasneje pa je nastopal tudi v Združenih državah Amerike, v Londonu ter Moskvi. Maša Leskovar je akademska glasbenica, pianistka. Je odgovorna urednica zbirke On živi, ki jo izdaja skupnost Emanuel, katere članica je tudi sama. Je mama štirih otrok, ljubiteljica liturgične, klasične in slavilne glasbe. Matej Šoklič je poročen oče dveh otrok. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje. Zaposlen je v ustanovi Cirius Kamnik, kjer opravlja delo učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Poleg športa ga odnekdaj spremlja tudi glasba. V času študija na fakulteti za šport se je učil solopetja pri profesorici Alenki Slokar-Bajc. Ob koncih tedna že 15. leto zapored zabava ljudi z glasbeno skupino Aufbix, v zadnjih letih pa se preizkuša tudi kot avtor besedil in melodij. V torek 21. maja se bo predstavil na festivalu Ritem srca z avtorsko skladbo Našel boš.
Globine. Uživo z duhovnikom.
Pater Damjan Ristić, Maša Leskovar, Matej Šoklič so z nami nocoj v globinah, tokrat izjemoma ne v živo. Seveda bomo veseli kakšnega odziva, lahko pišete na globine@ognjisce.si. Govorili bomo o tem, kako lahko glasba pomaga, da se odpremo Bogu, da gremo naprej v svoji duhovnosti in kakšna glasba pravzaprav to je. Pa bi za začetek vprašal, ali bi lahko rekli, da obstaja neka vrsta glasbe, recimo krščanska, katoliška glasba, ki je za to primerna, da nas dviga, da dviga našo dušo k Bogu. Pater Damjan?
Jaz bi šel kar na osnovno glasbo, še pravi, še preden rečemo krščanska ali katoliška, se mi zdi, da glasba kot taka ima sposobnost odpirati človekovega duha, ga vzburjati za nove izkušnje za imaginacijo, za, to, za predstavnost in vse te stvari. Seveda, če je to združeno tudi z neko duhovno osebino, ki je krščanska oziroma katoliška, to je preširok izraz katoliška, ker vemo, recimo rimokatoliška, ne, ima svojo zgodovino, gotovo potem je to lahko dviga k Bogu, odvisno od tega, kdo je izvaja, na kakšen način, v kakšnem kontekstu lahko pomaga človeku, vsekakor ne. Seveda, to je mogoče stvar nadaljne razprave, kaj je res dobro, kaj pomaga, kaj ne. Ne
to je bistveno pogovora. Vprašanje, verjetno.
Ja, bistveno. Toliko bi jaz rekel na tem mestu.
No, se pravi, če imate kaj za dodati, obstaja torej neka zvrst katoliške, krščanske, če smo malce širši glasbe, ki je tista prava v narekovajih, Maša.
Jaz bi celo rekla, da jih je več, ne? Jaz nekako prepoznavam zdaj v trenutno, recimo, če pogledamo samo cerkveno glasbo, ne? Več stilov, se pravi, en je ta čist najstarejši in zame tudi zelo najgloblji, no? Recimo ta gregorijanski, ne, koral, iz katerega se mi zdi, da smo pa začeli ven razvijati, ne? Tako, kot pravi, da se je jazz razvil iz Baha. vidim tudi tle neko povezavo, no? Potem je, dobro, seveda ta ljudska, ki je vedno, ne, ostaja v, še vedno v cerkvenem prostoru. Potem pa no, zdaj nova, ne, ki je sicer že nova 30 let, morda že celo 40, ne, torej ta, kako se temu reče, sodobna, ritmična,
krščanska
glasba. Ja. Tako. Tako da,
in vse to bi lahko pomagalo človeku, da pride bliže k Bogu, da raste v svoji duhovnosti.
Ja, jaz bi rekla, da seveda ja, jaz se recimo znajdem čisto vseh treh, ne moram reči, da je povsod ali pa vsakič, hočem reči, da imam kakšne recimo obdobje, ko so mi bliže eno ali drugo ali tretje, morda mi še najmanj, no, ampak tudi men pač po izobrazbi in tako no, ustreza ta druga, no, ki sem omenila, ta ljudska, tam lahko res rečem, da se redko najdem.
Najmanj, torej.
Najmanj, ja. Tako, recimo, če pa torej pridem k sveti maši, kjer je seveda poglavitni Jezus in ga prejmem in moj odnos z njima, ne, je maša še vedno lepa, ampak me pa lahko res rečem iskreno, da me manj odpre Gospodu, kot pa recimo prva, torej gregorijanska ali pa tretja, ta sodobna, ritmična, s tem, no, da tudi tam imam zelo, kako se reče, visoke omejitve glede izbora za liturgično glasbo, ne, se pravi pri sveti maši. Ne. Skratka, ni vsaka slavilna ta ritmična glasba primerna za liturgijo.
Dobro, morda k temu še pridemo. Še Matej, kaj pa Matejev izbor oziroma pogled na to vprašanje?
Ja, jaz trenutno prepoznavam skupni imenovalec in sicer to je gregorijanski koral, predodajo sva bila z Damjanom na kavi in sva malo debatirala, kako bi zdaj, kako bo ta oddaja zgledala, ne, in kaj bomo pa kaj, kaj bomo pa kaj pametnega povedala in sva šla malo čez stvari. Ja, in gregorijanski koral je ena taka osnova, se mi zdi, tudi mi dva sva jo prepoznala. Jaz sem se spomnil na moje duhovne vaje v tišini ob jedi, v tišini je gregorijanski koral nekaj najlepšega. Tako da jaz bi rekel, ja, da je to ta prava muzika, ki te lahko, če seveda, če si dovoljaš, lahko jo uporabaš za to, da greš globje.
Zakaj? Zdaj pa morda tako v globine, v katerih smo, zakaj? Kaj je torej tisto, kar naredi takšno glasbo? Tako posebno, da dviga našega duha bolj kot kakšna druga glasba. Kaj je tisto bistvo, Pater Damjan, kar človeku tudi pomaga pri molitvi, ob glasbi, z glasbo?
Jaz mislim, gregorijanski koral je dokaj sicer kompleksna glasba tudi, ni enostavno za izvajati in podobno, bodi se zaradi latinščine, bodi se zaradi notacije, ki je drugačna, kot jo poznamo. Po drugi strani je pa dokaj blizu našemu osnovnemu dojemanju zvoka in besede. To se mi pa zdi, da je nekako moje razmišljanje, je, da je glasba potencirana človekova sposobnost interakcije z okoljem in drug drugim. Se pravi, že beseda, če jo izrečem, ne, ima določen zvok, frekvenco, zven in recimo povzroči v telesu reakcijo. Ne? Če plosknem z roko, je ena reakcija. Ne? Če pa zapojem recimo je druga. Ne? To se mame pojejo otrokom, uspavam, ker je nočeti tudi, ne, verjetno. Ja. Tudi, ne, tako da.
In še posebej tisti brez posluha.
Ampak to se pravi, otrok niti ni sposoben dojemati niti besed, ampak je sposoben dojemati zvok, frekvenco.
Neko celovitost.
Ja, prisotnost in jaz mislim, da je tukaj je skrivnost glasbe. In pa seveda še ena stvar, ritmika. Sicer v gregorijanskem koralu ni tako zelo izrazita, je zelo poudarjena
monotona, ne?
Melodika.
Ja, ja.
Enoglasna je, ne, ni monotona. To ne, ni pravi izraz.
Ni pravi izraz, ritmiko, ne?
Ampak, ja, je, se pravi, človeka vodi, ne, iz tem začetnim tonom ga vodi potem po eni poti vzponov in spustov, ne, v neko realnost, ki jo niti se ne zaveda. Mali, jaz mislim, da funkcionira malo na podobno kot spavanka. Pa ne, da človek zaspi, ampak da te odpre za to bližino, za duhovno vsebino, čeprav je morda ne razumeš, ki je položena v ton, v melodijo, v glasbo. Uh-huh. Tako, no, to se mi zdi, da je to ena pomembna stvar. Druga stvar, ki je ritem, ne, smo rekli, da ni značilen za gregorijanski koral, tako bi rekel izrazit, pa vendarle ljudje, pa ne samo ljudje, tudi živali smo ritmična bitja. To lahko vprašate mene, ki poznam se s kakšnim papagajem. Ne?
Aha.
Ja. In, in če daš glasbo, ne, bo papagaj začel v ritmu plesati in se dobesedno plesati, se pravi, se odzivati na ritem. Ne. Se pravi, nekaj že zelo globoko v nas vretenčarjih mogoče. Ne, ki,
mogoče, ja, ja, ampak ki niso pa vse živali takšne, kot tudi ljudje nismo enaki med seboj. Ne,
ne seveda, zdaj, ja. Če govorimo o papagajčku, ki pleše, je to nekaj popolnoma drugega kot nekdo, ki izvaja simfonijo iz Novega sveta. Ne, to je, ne smemo slučajno primerjati. Mm-hmm. To, da je v nas, ne, bi rekel, da je v nekem smislu glasba ne samo del človeka, ampak je tudi del stvarstva. Ne, konc koncev vse vesolje in vse te stvari, ki so nekako neki, včasih se te romantično se temu rekli, harmoniji sfer, ne, ki se povezujejo in tako naprej. Tako da te stvari so navzoče tudi fizikalno. Ne? In mi kot fizično bitje se odzivamo na to. Zdaj, kdaj ta glasba postane duhovno v smislu krščanstva? Ne? Takrat, kadar damo duhovno krščansko vsebino. Ne? Lahko bi dali kakšno drugo vsebino tudi. Ne? Lahko bi dali kakšno, ne vem, recimo, posvetno vsebino. Recimo, ljubezensko. In tako naprej. Tudi to ni nujno, da gre preč od krščanstva, ampak ni pa center jedro. Ne?
Se pravi, kaj jo naredi besedilo, sama vsebina?
Jaz mislim, da vsebina, način, ker lahko, recimo, če imamo visoko pesem, ne, to je že v Svetem pismu, ne, je pravzaprav erotična pesem, ki na nek način nima kaj dost povezave z bogočastjem ali kaj podobnega, ne, pa vendar odpira človeka k preseženemu, k Bogu. Ne. Tako da te stvari so tako na meji, včasih so pa seveda zelo jasne. Je pa tudi neka stvar, če so preveč jasne, znajo biti zelo plehke.
Banalne. Ja.
Banalne. Ja. Se pravi, v glasbi se mi zdi, da mora biti nekaj misterioznega, hkrati razodevajočega se. Takrat se mi zdi, da je glasba najde pravo
ravnovesje, mogoče tudi, ne? V ravnovesju to dvoje, če je, potem
ja,
je
tako. To, ja, če je vse samo gospod, uh-huh. In potem rečemo, aha, Jezus rekel, ne spride s meni vsak, ki mi reče gospod.
recimo. Ja. No, gregorijanski koral nedvomno je nekako malce zavit v neko skrivnost, ne, zadej ta način, ki
ja, tukaj so modalitete, se pravi, način lestvice, ki so tukaj uporabljene, niso dur in mol, kar smo mi navajeni, ne? Mi smo navajeni na pam, 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 ne, dur. In smo veseli, ne, in tako bi rekel, pam, 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 Ne, to sta dva načina harmonije, ki najbolj funkcionirata med nami. Se mi zdi, pri Slovenci jih najbolj dur, ne? Je prisoten. Potem pa seveda gregorijanski koral pa je na še drugih osmih postavkah, ligijski, frigijski, dorski in tako naprej, se pravi tonovski lestvici. Da ne govorimo o biblični, ne, ki je pač ta orientalna. Ravno danes sem razmišljal o pesmi En hribček bom kupil. Ja, če bi ga zapel na orientalni način. Ja, la poskušam.
Mogoče bi bilo pa to uspešnica, kaj poveš?
Ja, ne vem. Ravno sem študiral malo biblične stvari, kako so odkrili lestvico s pomočjo teh hebrejskih črk in nekih znakcev in so razkrili, da je ta v bistvu zelo podobna temu, kar imamo bližnji vzhod še zmeri melodija. Ne? Ne bom znal. Ne, mogoče čez čas.
Dobro. Spremljate Globine, o glasbi govorimo danes, ki odpira duha Bogu. Se mi zdi pa, da smo tu vendarle tako, od človeka do človeka različni med seboj. Nekdo se tudi glasbi in njenemu sporočilu, vsemu temu, kar smo zdaj slišali, odpre hitreje, samoumevno. Nekdo drug pa se mi zdi, bom uporabil to besedo, je bolj racionalen, kjer morda ne zazveni ta celovitost glasbe v njem tako močno. Kaj bi rekla Maša, Matej, je glasba bolj blizu čustvenim ljudem, da prebuja hitreje v njih nek svet, ki je morda racionalnemu tipu človeka malce bolj odmaknen?
Mogoče, da jaz nisem o tem še nikoli razmišljala. Morda tudi lahko rečemo, da bi kakšen tip glasbe oziroma zvrst glasbe bolj odprla nekoga, ki je morda manj čustvene narave kot en druga glasba, ki bi ga recimo. Ampak jaz mislim, da se vsak lahko pusti temu. Ne? En se bo pač prepustil melodiji, en se bo prepustil morda besedilu, in se bo prepustil ritmu, ne? Ker ritem v glasbi veliko krat ponazarja tudi naš lastni ritem bitja našega srca. Ne? In lahko to potem pomirjujoče deluje. Oziroma v nasprotju, ne? Kot poznamo recimo tudi te satanistične glasbe danes, ne? Ti pa lahko srce totalno raztrga, ne? In te pelje v temo. Ne? Če je tak ritem, ki pač ne ustreza ritmu našega srca. Ne? Tako da glasba ima dejansko na več nivojih veliko močno in razumskem in čustvenem in absolutno duhovnem. Ne?
Tudi podzavednem?
Tudi podzavednem, absolutno. Ja.
Matej, morda še kakšen pogled na to, kako lahko glasba vpliva na nas kot različne predstavnike.
Ja, jaz lahko iz sebe pač izhajam. Pa prej, ker sem poslušal recimo Damjana, ravno to mi je prihajalo na misel. Se pravi, človek se odziva na nekaj, se pravi, nekaj se v njem zgodi, nekaj se dogaja. In v tistem trenutnem počutju vemo, da nam paše določena zvrst glasbe, kadar smo malo bolj otožni, mogoče bolj melanholičnega v tistem trenutku, kadar smo veseli, kaj bolj veselega. Ali pa celo lahko izberemo si zvrst, če bi se radi drugače počutili, vemo, da lahko si izberemo, aha, pa si bom predvajal, ne vem, neko skladbo, ker hočem, da me popelje v ta svet, ker nisem trenutno tukaj, ampak rad bi pa šel tja.
V neko razpoloženje.
Tako, v neko razpoloženje.
Rad doživel.
Tako, ali, ja, recimo. Ko pa govorimo o Bogu, kot o presežnem bitju, ki ga v bistvu ne moremo celostno dojeti, ga samo slutimo, malo okušamo, tako čist na fragmente. Takrat se pač odzovemo na človeški način in se mi zdi, da je glasba v tem smislu en jezik, ki nam omogoča, da lahko to izrazimo. Vsak pač na svoj način. A ne, zato imamo toliko različnih zvrsti, ker je toliko različnih izrazov. In tudi ta glasba, ki jo jaz zadnje čase ustvarjam, je ravno odgovor na to, kar jaz doživljam. Moje pričevanje je v bistvu skozi glasbo. Ko se usedem, ko nekje razmišljam, ko molim, v bistvu pišem besedilo, je to moj način molitve. Ko razmišljam, na kakšen način bi nekaj povedal, Ne, seveda, ko govorimo o Bogu, je včasih težko povedati eno stvar, težko jo razložiti. Rečemo, nimamo besed za to.
Ja. Ne, je to bolj racionalno ali bolj emocionalno početje, ko
ja, oboje,
nastaja neka
oboje,
skladba? Ja.
Oboje je, v bistvu, če želiš ustvariti nekaj na nov način, če je samo neko srce brez racionalnega, bo težko karkoli našlo, a ne zunaj nas, ker vse en moraš možgane vklopati, če hočeš nekaj spisati, no nek sistem moraš položiti. Tudi, ko govorimo o Bogu, grejo, to, kar smo prej govorili, grejo glasovi, grejo besede, se pravi.
Zazveni, ne?
Ja, zazveni, pa, ampak to pomeni redukcijo nečesa, se pravi, mi nekaj doživimo in če hočemo to besedo dati, moramo zreducirati, kako bi zdaj to bilo. Čeprav,
najboljši približek vredno
ja,
tega, kar...
In potem, če želimo to še približati, potem damo to v glasbo. In z glasbo pridemo pa lahko in se dotaknemo src do drugih. To pa govorimo o tem nezavednem delu, kjer tudi ljudje, ko recimo tudi mi, jaz, ko igram pa v porokah, pa po raznih dogodkih in ko zaigraš neko skladbo, pa pride nekdo do tebe, pa ti pove, kaj je doživljal, pa je lahko čist notar pade, pa lahko so solze, lahko so, a ne. Čeprav jaz nisem imel nobenega namena sprožati to, a ne.
In tudi sam pri sebi nisi tega
ja,
vredno občutil.
Ja, recimo, a ne, in to je ta moč glasbe. In če je glasba dobro narejena, se pravi, če je bil racio tudi prisoten, ko se je neka stvar delala, tukaj to pa zahteva seveda čas, ustrajnost, voljo, da najdeš te stvari. In je težko, ja. In tudi jaz sem zelo, zelo kritičen, kadar ustvarjam je... Vsem je lahko prepoceni, ampak potem nekje moraš neko črto potegniti in reči, to je to, kar trenutno zmorem. In...
Gre izdelek.
Ja, tako recimo.
Ja, ustvarjalnost, nekako najbližje ta dejavnost podoba Boga, ustvarjalnost v nas samih, kar nam omogoča, da izrazimo nekaj, kar celo nas presega. Ampak omenil si različne glasbene zvrsti. Bi lahko, kaj pravite, vsi trije rekli, da neko izražanje Božjega imena v neki pop, rock pesmi, bi lahko to razumeli kot kršitev druge Božje zapovedi?
Ja, mislim, da lahko Božje ime na razne načine, bi rekel, omalovažujemo. Mislim, lahko bi ga tudi s tem, da želimo delati neko presežno, globinsko glasbo, ki govori o Bogu, ampak na konc koncu ne govori o Bogu, ampak govori o nas, glasbeniki, ki smo tako poduhovljeni in tako. To je recimo lahko ena caka. Ena,
se pravi, ja. Da kažemo nase. Ne
ja,
pa
seveda.
Na Boga,
vse
ne?
To je ponovadi tako. Ne? Zdaj pa seveda to pomeni Božje ime pač onečastiti. Ne? Ko ni na prvem mestu, ko rečemo, ko je na pravem mestu, potem so vse ostvari na pravem. Ne? Tako da jaz bi tukaj, jaz sem, kar se tiče glasbenih zvrsti in vsega tega, zelo odprt. To se pravi, lahko je zame katerakoli zvrst glasbe, pa slavi Gospoda, slavi Boga. Mislim, pravo je, vprašanje je, kje je naše srce pri tem. Ne? Kaj sem... Zdaj, mi smo res vajeni predvsem radijskih valov, ne, in tega, kar slišimo. Zdaj, če človek, jaz sem živel tudi v Afriki in podobno, ne, ker je glasba, bi rekel, bila tudi tako, bi rekel, zelo prvinska, z glasbili, ki so improvizirani doma, narejeni in tako naprej, mogoče celo ne najboljše
izvedbe
in tako naprej, ampak srce pa je bilo tam, ne. In potem je tudi ples, ki bi se mu tukaj morda zmrdovali, bi rekel, kako se upajo migati z boki, ne, ob tem, ko v Bogu pojejo. Ne. Ampak človeške kulture na različne načine izražajo tudi veselje in tako naprej. Tako da to vprašanje je res zelo široko in jaz tukaj ne bi rekel, to je...
Od primera do primera.
Od primera do primera, tako. Evo, mislim, kar se tiče zdaj, leta 2025 smo zdaj, ne?
24.
24, ja, tako da, če boste v arhivu poslušali to, da je 24. Ravno kar smo bili smo videli Eurovizijo.
Mi vidimo, da se pater Damjan res rad druži z Bogom in je že malo
naprej.
Dobro, če smo videli to Eurovizijo, tukaj pa res ne vem, nimam besed. Ja? Tudi ne bi tukaj kombiniral.
Izgubljali
niti
tudi besed.
Ne izgubljali niti blizu Boga pelal to, kar je bilo zdaj tukaj.
Ja, govorimo o glasbi, ne o nekih vizualnih.
Ja, vse to, vse drugo kot glasba.
Torej, nekako trditev, da glasba, ki slavi Boga, ne pa človeka in njegove zasluge, in to je nekako tudi temelj slavilne glasbe. V zadnjem času, 20-30 let, je ta glasba prisotna tudi tu v slovenskem prostoru, prišla je iz Amerike in se zasidrala. Ali lahko nekdo dobi občutek, da je klasična glasba nekaj zelo dolgočasnega, ko posluša to slavilno glasbo?
V smislu klasične glasbe kakšne?
Recimo velikih mojstrov.
Velikih mojstrov. Ja. Aha, o ne, jaz mislim, da oboje je lahko slavilna glasba. Ne? Bach recimo je na koncu vsake skladbe napisal, da je to v slavo in čast Gospodu, ne, Bogu. Uh-huh.
Ampak če bi šli tako lepo po cesti, ko imajo mladi slušalke na ušesih, pa bi lahko slišali, kaj poslušajo, verjetno bi bil odstotek tistih, ki poslušajo te velike mojstre majhne.
To je res, to je res. No, jaz ne bi nič dajala na tehnico, ne, vsaka stvar ima eno svojo to težo lahko, ne, se pravi, in klasična, in ta je pa res, no, da meni se zdi fino, da je to slovljenje zelo sopada z našo hvaležnostjo in zahvaljevanjem Gospodu, ne, česar je danes zelo premalo, ne. Jaz mislim, da mora res to postati naša prva govorica, torej ta dar hvaležnosti, da damo Bogu slavo in čast, no, in da se zavedamo tega, da vse, kar imamo in kar živimo, da je nam podarjeno. Ne. No, in to slavilna muzika za me, no, ne bi pomenila ta odraz tega. Ne. Sprav, da mi to, kar nam je Bog dal, da mi njemu to vrnemo v obliki recimo slavilne glasbe, ne. Da je to kot neka res izraz naše hvaležnosti, no, za ta njegov dar, ne, in našega življenja in vseh dobrin in tako in milosti. Ne. Tako da jaz mislim, da je to bi morala postati nekakšna govorica današnje mladine, ne, ki seveda ne bo šla tako zdaj v gregorijanski koral in v globoko molitev zajemati, večinoma verjetno. Ne, ne. Ampak je pa to nekakšna, se mi zdi, taka srednja pot, no, kjer lahko mladi to vzamejo za svoje, za začetek svoje molitve, ki pa želim, no, tudi jaz in tudi pri sebi želim to, da bi jih potem peljala še bolj v globino. Ne? Potem se pa torej lahko zasidraš v neki meditativni pesmi, v neki globoko kontemplativni, recimo molim te ponižno, ne, od Akvinskega, in tam je pa lahko recimo tvoj cilj ali pa tvoj počitek, ne. Ampak tako se mi zdi, da to je taka pot, ne, itak tudi jezuiti dobro znajo to povedati, ne, da je naše celo življenje pot z Gospodom, no, in to je pa lahko taka pot vsak dana našega, ne, torej to slavljenje, da se od jutra, da se lahko recimo zjutraj takoj, ko se zbudiš, da že poješ neko hvalnico Gospodu, ne, kot so imeli vsi kontemplativni rodovi to, ne, redovi, da so imeli hvalnice zjutraj, ne. Veliko ljudi danes ne moli več hvalnic, ne, razen morda res posvečenih, pa tako. No in za današnji čas morda bi lahko bila to ena taka, recimo mi zjutraj, no, zapojemo eno slavilno in tako se mi zdi, da za otroke
doma v družini.
Tako, da je to ena taka vesela drža, ki jih odpre Gospodu in s katero se počasi učijo hvaležnosti.
Ja, to je glasbena družina, kjer z petjem ni težav, če pa je vsaj eden od staršev bolj ali manj brez posluha, je drugače. Ne? Torej, kot smo rekli, smo različni med seboj, ampak glasba ima to moč, da odpira, ugotavljamo zdaj.
Da. Jaz bi celo rekel na tem mestu, da mogoče so kakšna posvetna glasba, ni nujno, da čisto da omenja Boga ali pa tako, ampak nas lahko tudi razpoloži za hvaljenje in slavljenje. Recimo, mi dva z Damjanom sva prijatla in večkrat tudi kakšne traparije pojeva in prav veselo se mava in slaviva tudi na ta način.
Ampak slavljenje in zahvala čemu, komu?
Življenju. Bogu, sej. Ga najdemo vse povsod, ni samo tam. Ne bomo ga našli samo
tam,
v krščanski.
Tam, kjer je v besedilu skladbe.
Veje, kjer hoče. Ja. In povedam.
Jaz se spomnim, recimo, jaz sem zrastel s klasično glasbo praktično je to mene tako zaznamovalo. In jaz se spomnim mojih otroških let in še posebej se spomnim Mozartove simfonije, številka, zelo ne vem čisto točno, Maša, veš, vseeno. No, v glavnem, ta ima neke modulacije tam na tem mestu. In jaz se spomnim, da sem kot 4-5 let star fantek doživljal neke strahove ob tem, pa hkrati nisem mogel nehati poslušati in tako naprej. To je bilo, nekaj me je popolnoma držalo, telesno me je ujelo na nek način, ne samo v šesi, ampak za celo telo mi je objela tista glasba. In tako tudi recimo spomnim se, da sem po noči enkrat pozabil ugasniti Ars, jaz večino poslušam tako in potem me zbudi neka glasba sred noči in meni utripa srce. Močno utripa srce in se kaj je to? Kaj je to za ena glasba? Ne? In je bil Miserere, se pravi Allegrijev Miserere. Ne? Se pravi, tukaj glasba, v prvem primeru Mozart, dobro, ali Miserere je jasno krščanska, ampak v prvem primeru Mozart, ne, ki me je na nek način odprl za nekaj popolnoma presežnega. Ne. Tako da jaz mislim v tej klasični glasbi, mogoče tudi v džezu, ali kaj sem jaz džeza toliko ne čutim, ne, lahko človek začuti to nekaj več, neko odprtje. Ne.
Angelima gloriosi, creduce tomis, Jesube crucis trofeo, di triumfur nobile. Quali
Spremljate Globine, z nami so Maša Leskovar, Matej Šoklič in pater Damjan Ristič. Govorimo o glasbi in duhovnosti. Zdaj smo govorili predvsem o inštrumentalni glasbi, no Matej omenja seveda tudi svoje skladbe, kjer je besedilo. Kako pa je pomembno to besedilo pri popevkah, slavilni glasbi, pri sodobni krščanski glasbi? Mislim, da ima kar težo, ne?
Ja,
drži.
Jaz začnem z besedilom, recimo, tudi, ker, tudi, ko se rojeva pesem, se ne rodi pri meni, no, osebno, najprej melodija, ampak besedilo. Ker besedilo mi potem da poudarjene, ne poudarjene zloge, metrika, malo se mi sestavlja vse skupaj in potem, ko imam že nekaj sestavljeno, potem vidim, kam to pelje. Ali jaz najprej preverim čez nekaj časa, kaj sem spisal, pa vidim, a me to še nagovarja, ker če že mene sam ga ne, potem vršane, mislim, če jaz ne verjamem. Recimo ta zadnja pesem je nastala v avtu, peljali smo se z družino in evo, tako je bilo, ja. Žena je dala slavilno glasbo Hrvaško, ker smo se z Hrvaške peljali pred Sloveniji in na tej poti do doma je bila ta glasba umirjena, slavilna, nič hektičnega ni bilo noter, to se spomnim, ne spomnim se točno, katera pesem je bila, ampak v meni se je začelo neko besedilo in sem ga sestavljal v mislih na avtocesti vozem in sem narekoval ženi, ona je pisala SMS meni in ko smo prišli domov, mi ta SMS
je
poslala.
Je že čakala pesem doma,
ja. Ampak to je tako, ja.
Včas, v zametku.
Ja, ampak ja, rodila se pa je na podlagi krščanske glasbe. Ja.
Maša, kot urednica revije oziroma zbirke, tako On živi, je bil tudi kar zalogaj prevod teh pesmi iz izvirnika, to je bila francoščina.
Ja, večinoma je francoščina, kakšne so bile pa tudi angliške, no, se smo tudi malo iz tega sveta anglosaksonskega. Ja.
Torej, izbirati prave besede, kakšno težo ima to?
Ja, velikansko, velikansko. Jaz lahko omenim, da je naš Alek Cvitr, no, da je dal pri tem res, to moraš imeti prav darno. To moraš biti poet in ta poezija, da zajame se prav in izvornost, da se res držiš, a ne, izvora, da ne greš toliko daleč, da si že nek približek vzameš, ne, ampak da si hkrati res čist natančen pri prevodu, no, in hkrati, da še potem v poezijo daš in še rima, ne, to troje lahko prevzame človeka do konca, ne, lahko ga pa odbije do konca. In tudi jaz vidim, da če so prevodi dobri, jaz imam res zelo slab spomin, no, sploh v zadnjih časih. In,
ampak če je prevod
dobro. Če je pa dober prevod, točno to, si takoj zapomnim pesem, ne. In če je slab, jo lahko, evo, kakšne imanovijske, one stare, čist prve prevode, lahko pojem zdaj že 25 let, pa še zmer ne znam. Še pri prvi kitici si mi zatikajo, da me že tamali zafrkavijo. Mami, pa to poje že 25 let. Pravim, slabi prevodi so, ne morem se zapomeniti.
Slabi prevodi, dobri izgovori, ampak... Samo petje je zanimivo tudi za ljudi z demenco. Zelo, zelo učinkovita zadeva, ne? Tudi terapevtsko. Ja, besede so pomembne. Morda še vprašanje za patra Damjana. Kaj pa svetopismo pravi, ne? Sej tudi je polno glasbe, če tako pogledamo, ne? Kakšno glasbo uči svetopismo, je spremljivo poslušati?
Ne uči tega sploh.
Dobro, ne uči tega.
Vsaka glasba samo reče, ne, to se pravi, pojte,
veselite se,
razbijajte, skačite, veselite se, vse to je
notri. Hvalite.
Hvalite, iz srcu delajte melodije, ki bodo pele Bogu in tako naprej. Ravno prej sva grščino preštudirala z Fežanom in tako da ni nobenega kanona, kaj je prav in kaj narobe.
Je pa res, da pač pa razločujte to pa, ne? Kaj vas pele k Bogu, pa
to
kaj
pa,
ne.
Ja. To pa ni toliko glasba, ampak je ja, tisto, kar smo prerekli. Ne? Ampak spet, glede glasbe, tega ni. Enostavno, glasba je nekaj, kar s čemer slaviš Boga, s čemer se izražaš in tako. To je v Svetem pismu. Potem seveda imamo nekatere tehnične stvari v Svetem pismu, ki govorijo mogoče o notaciji, kot sem že prej omenil. Zdaj, to je tako. Sem bolj včasih senzacionalistično odkritje, ki jih potem predstavljam. Nisem čist pripričan, da zmeri vse velja. A vsekakor pa potem recimo v psalmih imamo recimo vdih, sela in tako naprej. Tako da so nekatere oblike notacije ali pa se diha noter tehnično, kako se glasbo izvaja. Ne? Tako se mi zdi. Je pa v Svetem pismu glasba očitno, to se pravi, nekateri inštrumenti, ki so tukaj omenjeni, so cimbale, so harfe, so razne neke oboje, neke takem smislu, piščali in tako naprej.
Te pa to vokala?
Ja, ja, seveda, seveda. Bobni in tako naprej. Ja, sprav...
No, če tu naredimo usporednico z današnjo liturgično glasbo, kaj je spremljivo, kaj je dovoljeno, kako liturgika uči? Kakšna glasba? Morda maša?
Ja, zdaj lahko se osredotočimo se prav na mašne dele, se prav, kjer je Gloria Sanctus Benedictus Agnus Dei, ne, se prav, tu so ta večni potek svete maše. Ne. Če se o tem pogovarjamo, ne, potem sem jaz kar malo tako rigidna, kaj ne rečem, stroga, no, da ni vse za vse. Ne. Recimo pri Kirije ali pa Agnus Dei, ne, se me recimo to kala ne zdijo primerno. No. Ker to je nekaj taka penitencijalna, kako se reče v slovenščini, izražanje, ne, torej in svoje krivde in hkrati poudarjanje Božjega usmiljanja, no, in se mi tam ne zdi primeren. Ne. Recimo potem, pa, če pogledamo pa ostale pesmi, se pravi uvodna pesem, zaključna pesma, ne, kjer se mi pa zdi, da je super, da človeka odpre v eno veselje, v eno Božje veselje in življenje, ne, tam se mi pa zdi to super, ne. Tako da jaz malo ločem, no, te dele, ne, od unih. Tudi zelo rada imam, da so recimo za une te mašne dele, da so recimo orgle, no, to, ali pa malo tak inštrumenti, ki niso toliko za to pop muziko. No. Da ločimo torej malo to kontemplativno glasbo in pa malo pol tako bolj veseljaško, odprto. No.
Verjetno odvisno tudi od tega, kdo je pri maši, za koga je ta
tako,
sveta maša.
Tudi,
ne, če
tudi,
gre res za neko mladinsko mašo z najstniki, se morda lahko naredi tudi kakšna izjema.
Tako, tako. Lahko je pa čisto klasična, ne, recimo meni so zelo všeč te svete maše ob 11.15 pri frančiškanih, ne, kjer imaš samo orgle, sicer tudi tam izbor ni vsakršen dober, ali pa orgle pa pevca, ne, in me lahko zelo popelje v molitev, no. Ne. Mm-hmm.
Ja, jaz pa vidim, recimo, gotovo je tudi, vidim ritem, ravno sem razmišljal, kar se rekla o Kirije in tako naprej, se pravi iz Afrike, ne. Etnično je to tudi pa kulturno malo pogojeno, tudi na nek način je se spomnim ene maše iz Afrike, ki je z ropotulcami, ampak blagimi. Kirije, kirije, lejson. Ne, tako bi rekel, ma z ritmom, ne, tudi. Jaz sem pa bi rekel, osebno sem pa zelo sem nervozen, kadar slišim ameriški vpliv ali pa anglosaški vpliv ritma sinkopiranega v slovenščini. Prenesem ga v angleščini, ker je to naravno. Če pa v slovenščini ta pa pojemo, gospod, to pa je nekaj, kar jaz organsko mi nekako ne gre skupaj.
Sprav povezava jezika in pa ritma.
Ja. Ta sinkopirana stvar se mi zdi, zdaj, to je moje osebno.
Ja, govorimo tudi o slovenščini. Ima svoje omejitve in svojo smer daje.
Ja,
in je škoda, da jo povozaš.
Ja, se mi zdi, da slovenščina je, potrebuje nekako eno tako spevnost, ki teče, ker sam jezik je že malo, bi rekel, tak malo razlomljen. Ne? Zdaj, če ga pa še lomoš s sinkopami, imaš pa na konc nekaj, tako, to je moja izkušnja. No,
no, teh sinkop ni pri ljudskem petju.
Ja, ni jih, ne.
Kako pa gledate na to, na pesmi, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, mislim, da si jih Maša že omenila, in jih vključujemo seveda tudi v bogoslužje, ne vem, le zato, da bodo zadovoljne vse generacije, ali zato, ker res čutimo, da imajo neko sporočilo, da je prav, da se jih prenaša iz roda v rod, kakšen je vaš pogled?
Ja, zagotovo je prav, da se prenašajo. Ja. Je pa res, da mogoče prav vse ljudske, tudi mene ne nagovarjajo iskreno, ampak kakšna me pa lahko tudi zelo močno, pa tudi ni nujno, da vsakič lahko, ja, veliko je odvisno od našega počutja, kako smo in kje smo. In to velja tako za ljudsko glasbo, kot tudi za ostale zvrsti potem.
No, ljudsko se da narediti tudi s sinkopami, pa potem priredbo, ne, sem potem smo spet tam, kjer...
Tem pater dame ne nevrši.
Ja.
Ne, ampak tako se mi zdi, ne, ljudske, nekatere so spet odvisno od besedila, od teologije, nekatere pač ne stojijo teološko, niti besedila so tako pocen, ki so napisana priložnostno, zdaj bomo peli to, ne. Zdaj gremo pred oltar, tralala, ne, se pravi, nekaj očitnega, kar se dogaja še tako v tem smislu. Po drugi strani pa seveda tudi včasih so melodije zelo minimalistične, naivne in ponavljajoče se. Ne vse, ne, nekatere, recimo Marija skozi življenje je top komad, je res...
Amen.
Ne, amen,
ja,
ne,
rečemo tako, to. Ja, tako, jaz si ga velikrat zapomim sama doma v avto.
Ja, ne, to je res, ne, to je odličen in še nekaj jih je. Ne bi pa rekel, da jih je prav velik.
Tako, jaz se čisto isto strinjam, no. Tako da meni kakšna maša, recimo, ali pa lepa si Rože Marija, ne, tako meni se cel šmarnični maj to stalno.
Vrti.
Stalno, ja. Tako prav iščem, kjera pesem bi pa lahko dala Mariji najlepšo čast in je ta, takoj ta druga, no, še eno imam pol. Ampak recimo, da imaš pa pol izbor vseh cele svete maše, pa to ne, jaz se skozi sprašujem za današnjo mladino, no, ki pride na tako sveto mašo, ne, kjer so same take pesmine in to pojažemo po vseh vseh, mi veliko živimo po kmetih, pa tako, tam ni nobene mladine, ne. To je vse šlo v prazne cerkve, pet babice še tam in to je to, ne. In zato se moramo mi sprašovati, dajmo narediti tako musko, ne, dajmo mladini dati okušati tako muziko. No, se jaz mislim, da se zdaj v cerkvi rojeva, recimo, zelo veliko mladine se zdaj izbira okrog gregorijanskega korala, ne? Ker so pač obnovili te latinske maše in tako naprej. In tam pa je ogromno mladine, ne? In tako si rečeš, vidiš, to pomeni, da je mladina za nekaj globokega, ne? In zato se moramo zelo potruditi, po mojo, no, da bi jih dobili, da bi jih ohranili v cerkvi, ne? Jaz to videla pri svojih tamalih, ne? Ko smo se rekli, mami, kam gremo po drugo nedelo, ne?
Tole češ,
tlele pa ne bomo. Ja, res. In takrat sem jaz začela razmišljati. Jaz sem rekla, jaz sem že padla not, ne? Jaz sem pač že doživela to spreobrnenje, kjer lahko preživim 50 takih maš, kjer je tudi taka liturgija in bom šla še na 51. Pač ne bom mi tako pelo morda srce, ampak bom vesela, sem dobila Jezusa in sem, ne? Ampak današnja mladina pa nima še tega daru spreobrnenja lahko, ne, pri 15, 16, 17 letih in potem si vprašaš, da imamo neki njim tazga, da jim bo srce poskočilo, da bodo rekli, kje bi pa reče šel, ne. No in tako se pravim, ni to sedaj samo slavilna muzika, ne, je lahko tudi gregorijanski koral, ne, in tam bodo tudi začutili ta globok mir, ki ga redko najdejo, itak v vsak danju, življenju, ne, in tudi redko najdejo v teh, pač, večine crkva, no, bom tako rekla, ne. Jaz imam svojo izkušnjo, to je res zelo lepo, še nisem bila spreobrnjena, sem šla z gimnazijo, enkrat smo šli na en izlet gor v Avstrijo in nas je ta učiteljica za umetnostno zgodovino peljala v en samostan Klaris, ampak ona nas je peljala gledano pač gotsko cerko z ne vem kakšnimi apsidami, vse to. In gled, takrat so me pa Klarise noter so pele eno gregorijansko petje, ne. Jaz se spomnim, da nisem hotla iti domov, pa sploh še nisem osebno Jezusa poznala, pa nič ne. Ampak meni je un mir tako prevzel, ne, in to je meni glih fora gregorijanskega korala, da to ni samo muzika, ampak to je molitev, direktno, ne. Vsaka črka, vsak zlog, vsak dih, vsaka ton je res prežeto z Bogom in za Boga, ne. No, in jaz sem takrat točno vedela, da je to nekaj druzga, ne. Da to je nekaj tizga, česar jaz nimam vsakodnevnem življenju, ne. No, in zato se zauzemam za to, no, da bi za mladino, da bi jih lahko obdržali, dobro, seveda, poleg dobrih pridih, eksegejsko milijo in tako, je, mislim, da muzika je ena zelo pomembnih stvari.
Torej, na oder festivala Ritma srca gregorijanski koral z to mirno molitvijo, mislim, da bo čez teden dni nekaj povsem drugega.
Ja, jaz kot roker po duši, pa čeprav imam rad gregorijanski koral, nisem še na tej stopni, da bom kaj tako ustvaril, tako da, ja, od mene pride rock'n'roll.
Dobro, ja. Si želel nekaj dodati, Damjan?
Mogoče ena druga stvar, o kateri sem razmišljal in sicer kot interpret glasbe, ne? Kako pomembno je res besedilo? Jaz recimo kot pevc, ne, jaz nisem ustvarjal z glasbe kot Matej, ki res je, ima to maštadar velik, ne. Jaz pač nimam tega, ampak imam pa drug dar in sicer, da se zatopim in to je moja profesorca bila za to Zlata Ognjanovič, mogoče najbolj sem nej hvaležen za to, mogoče tudi moje malo naravi, ampak gremo v besedilo in iz besedila ven pride glasba in se uglasi glasba. Recimo moja zvrst so samospevi, Schubert in tako naprej, kjer je to je umetnost samospeva je ravno to. Uh-huh. Zato se mi zdi, ja, glasba, ampak tudi besedilo. Besedilo ne sme biti naivno. Glasba ne sme biti naivna. To ne pomeni, da mora biti kompleksna pa zakomplicirana. Ne, ne sme biti pa narejena na efekt. Ampak mora izvirati iz besedila in jo potem tist, ki je besedilo dojel z veseljem, bi rekel, tudi izvede. Jaz se mogoče lahko rečem z Matejem, ne, kadar kakšen, vi postamete kakšen komad, ne, pa je recimo v angleščini, ne, zmeri skupaj rečeš, da imaš čas, da prebreva skupaj besedilo. Ne, in se, ne vem, kakšno je zate to potem izkušnja, ko enkrat začutiš tako malo odbližje.
Ja, pa mogoče še, kakšen je odziv mladine, koliko sploh mladi poslušajo besedilo ali se poglobijo van, tako ja. Kot je zdaj Damjan opisal.
Jaz, samo še to. Jaz mislim, če je noter, tist, ki izvaja, če je noter, bojo slišali. Če ni noter v besedilu, ne bojo slišali.
Se pravi stvar izvajalca.
Ja, absolutno.
Ja, v prvi vrsti, ja, moraš narediti kot izvajalc vse do zadnjega diha, da
se nekako združiš ja, cel s samim tako. Besedilom.
Ja, tako. Kako sem razlagal na začetku tega pogovora, se pravi, če hočem govoriti o Bogu, se pravi, nekdo, ki me močno in nedosegljivo presega, potem moram najdeti vse, kar imam in znam in to uporabiti in zapakirati. In potem od prvega do zadnjega tona biti noter, ja. Potem, kdo bo pa to slišal, je pa res potem čisto drugo vprašanje. Je res, da ljudje najprej slišimo melodijo, to je prva stvar, ker nam, ali če nam je melodija všeč, potem mogoče sploh pogledamo, kaj tam piše, ali pa prisluhnemo.
Recimo, en tak velik hit, če smo čisto konkretni, lanskega Ritma srca, je bil Po vodi pridi bos. Ne? Se pravi, besedilo, melodija je zelo pritegnila, ne?
Uh-huh, ja.
In aranžma. Hkrati pa tudi besedilo sledi temu ritmu same glasbe, verjetno, ne?
Ja, ja.
Se strinjaš?
Vse.
Mladi in ta bučna glasba, ne, ki jo danes zelo prisotno vse povsod, ja, če bi vprašal zdaj kakšne starejše ljudi, ki si na ritmu srca zatiskajo ušesa, bi rekli, tole pa ne gre skupaj z nekim mirnim slavljenjem Boga, ne? Kakšen je tvoj pogled?
Ja, tako, kot smo prej govorili, je prostor, a ne, cerkev je res velika. A ne, in je super, da je v njej veliko prostora, da je za vsakega nekaj, tako, kot smo prej slišali, gregorijanski koral, ljudsko petje in tudi ritmično duhovna sodobna glasba zapolnjuje en del tega prostora, se pravi ponuja. To ne pomeni, da bo zdaj vsak mogel to poslušati, ampak pač tudi ta možnost obstaja, se pravi, ljudje lahko pridejo, lahko mogoče najdejo tudi pot na ta način, skozi to glasbo. In potem, ja, v vsakem obdobju življenja ti verjetno te ena glasba nagovarja, en stil, en način. Če se spomnim sam sebe od otroških let do najstniških, kjer so bili Rammsteini in take zadeve. Damjan me je enkrat presenetil, sem Iron Maiden, sem pel Run to the Hills in se mi priključil in je povedal, da njegov brat je to nažigal vse dni, tako da Iron Maideni tudi niso tuji, recimo, nama.
Vse mogoče glasbene zvrsti, ki človeku, ne ve, kak, ga spremljajo v nekem obdobju,
tako,
vredno, ne?
Ja, potem, ja. Ampak treba je pa pol malo pogledati, kaj, ja. A ne, kje pa, ampak vse te stvari te lahko bogatijo, spravo, če jih znaš vzeti, če te peljejo polja k miru, k ljubezni, k Bogu, potem je to.
Verjetno bo izvajanje ritmične glasbe, duhovne, v malce bolj zrelih letih spet nekaj drugega, ne? Kar ja. Bo sodilo k letom. Ne?
Tako. Matej Šoklič, Ritem srca 2054, no, Gregorijanski koral.
Recimo, leto 2024, pater Damjan Ristić, en hribček bom kupil.
Ni še prišel.
Ni še prišel. Dobro.
Bomo zbirali donacije za ta hribček.
Kaj reči za zaključek, dragi gostje, se pravi, glasba vsekakor dviga duha, lahko nas razpoloži za to, da izrazimo nekaj, kar samo z besedami, samo z nekimi stavki ne zmoremo. Glasba ima večjo moč in razsežnost. Vam osebno, ki ste poklicno tudi povezani z glasbo, pomeni torej tudi veliko več. Hkrati pa tudi verjetno iz odzivov ljudi, poslušalcev, vseh tistih, ki so povezani z glasbo, lahko črpate kaj, ne? Zagotovo, Matej, to, kar se bo odvilo spet na ritmu srca, je nekaj, kar človeka napolni, ko stoji na odru pred, ne vem, tisočglavo množico.
Ja, zanimivo je. Ves ta čas, ko ustvarjaš, zdaj da po tem pogovoru imamo vaje v sosednjem studiju, se pravi, vsa ta priprava in potem je tiste 3 minute, si tam in predstaviš, kaj si zmolil, kaj si spisal in, ja. No, in potem zdaj, ima pa skladba svojo pot.
Je to zgolj samo predstava ali gre recimo na takem festivalu krščanske ritmične sodobne glasbe tudi za, kot smo govorili, za res za molitev, torej da ni vse samo na nekih čustvih, ki se odvijajo tam in razpoloženskemu trenutku, ampak da gre za res za molitev. Ne?
Ja, ampak spet je čisto odvisno od, koliko smo prej govorili, od posameznika, kje kdo je. Ne? Ne moreš nekoga reči, tukaj bi mogel biti. Ne? Ampak tam, kjer je, na ta način doživi. En bo mojo pesem doživel na tak način, drug na tak način. En se bo v eno besedo poglobil, en se ne bo poglobil.
No, se bo tudi kar nekaj teh ameriških v slovenskih priredbah, ne? Ki bodo tudi zazvenele. Maša, bi takšna glasba mlade tudi s podeželja nagovorila?
Ja, po mojem bi se, če oni tamo ne poslušajo, pa to bi to seveda tudi, ker so podobni ritmi, podobni inštrumenti in tako ne. Verjetno bi, ampak so že šli po svoje, ne. Težko jih pol nazaj dobiti, tako da moramo.
Ali pa jih je treba pripeljati. Ne,
ja, to je zdaj izziv evangelizacije nove dobe, ne. Kako zdaj ti ljudi, ki so že šli nazaj v hram.
Kako smo že rekli na začetku, duh veje, kjer hoče. Nismo mi tisti, ki odločamo.
In na silo ne bo šlo.
Na silo ne
bo šlo, lahko izmolimo, to pa vedno.
To pa lahko, ja. Z dobro glasbo, evo.
Z dobro glasbo, pater Damjan, nadaljujemo tudi samospevi. In operna glasba, konec koncu, ki ti je blizu, verjetno tudi.
Ja, nadaljujemo. Ja, upam, da bo še kakšen koncert. Pred kratkim je bil en, pa mogoče bo še kdaj kakšen. Ja,
ja navijamo.
No, sicer pa Damjan tudi redno prihaja na Ritem srca. Ta festival je bil povod tudi zato, da smo se nocoj srečali v globinah ob tem vprašanju. Upam, da so poslušalci dobili kaj oziroma se s čem strinjali, morda s čem tudi ne, da zaključek ima še kdo kakšno misel.
Vabljeni na Ritem srca.
Vabljeni v globine srca.
Vabljeni v tišino, kjer se glasba rojeva.
Maša Leskovar, Matej Šoklič in pater Damjan Ristić, hvala lepa.
Hvala
za vabilo.
In veliko glasbenega ustvarjalnega navdiha še naprej.
Hvala.
Hvala.
Globine z duhovnikom v živo. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, za spremljanje. Oddajo sem pripravil in vodil Blaž Lesnik. Nasvidenje spet čez mesec dni v globinah. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine.